Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Labdien, dārgie mūsu raidieraksta kā likums klausītāji! Saku jums es, Zaida, un man te līdzās sēž arī šodien Edīte.
Labdien!
Aizsāktais, ja tā varētu teikt, mūsu brīvāka formāta un pie kafijas tasas cikls ar tiesnešiem par to, kā un kas notiek tiesās, turpinās. Un tā kā tēmu ir daudz, mēs varam apsolīt, ka mēs sarunāsimies ļoti ilgi, protams, gan mainīgā sastāvā. Faktiski ir liels prieks jūs uzrunāt oficiālā pavasarī. Mēs šeit arī esam sasādušies ar galdu visas maidam. Un tā vien gribas teikt, ka mostas ne tikai daba, bet arī daudzi grib sākt tādu jaunu košu dzīvi. Un savā ziņā arī mūsu raidījuma tēma šodien būs par jaunas dzīves sākumu, bet sakārtojot veco un sakārtojot lietas līdz galam. Jā, tēma nebūs no vieglajām un patīkamajām, kaut gan kā uz to paskatās. Un šoreiz ar mūsu viesiem tiesnešiem runāsim par atsevišķu lietu kategoriju izskatīšanas īpatnībām – laulības šķiršanu tiesā. Mūsu vies arī šoreiz ir jums jau zināmie un pazīstamie jaukie tiesneši no Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnesi Ieva Čudina. Labdien!
Labdien!
Un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis Viktors Makucēvičs. Sveiki, Viktor!
Labdiena!
Vai esat sagatavojušies šai nopietnajai sarunai?
Cik tas bija iespējams, laikam jāsaka.
Latvijā nav jauks šis fakts, bet tas ir vispār zināms, ka jau gadiem laulību noslēgšanas un šķiršanas statistika ir diezgan bēdīga. Mēs šodien laikam par šiem iemesliem nerunāsim, kāpēc tad tā cilvēki šķirās, bet jautāšu varbūt Edīte tev, kā tu domā, vai tāpēc, ka cilvēki ir nolēmuši vairs nebūt laulātie mums pār sabiedrībai, būt par to jāuztraucās?
Manuprāt, nē.
Jā, tad kādēļ mēs vienmēr par to statistiku bēdājamies, es tā skaitā?
Katrā ziņā laulības šķiršana jau nekas priecīgs nav. Ja tas ar cilvēkiem ir noticis, tad, manuprāt, ir labi, ja ir saprotams, kā to juridiski pēc iespējas vienkāršāk un saprātīgāk atrisināt.
Jā, un arī tiešām saprātīgāk, varbūt tas ir tas atslēgas vārds. Par laulības šķiršanas niansēm, protams, ka tas skar mantiskos jautājumus LV portālam diezgan bieži arī jautā mūsu lietotāji. Un kāds jautājums varētu būt šoreiz mūsu diskusijas ar Ievu un Viktoru pamatā Edīti?
Jā, šoreiz LV portālam tiek iesūtītas diezgan daudz e-konsultācijas par laulības šķiršanu. Un, protams, tās saistītas ne jau ar tām draudzīgākajām šķiršanās situācijām un bieži vien par naudas lietām. Kā sadalīt kopdzīves laikā iegādāto īpašumu? Piemēram, iegādāts dzīvoklis uz hipotekāro kredītu ģimenē. Ir bijis vienošanās, ka kredītu reģistrē uz vīra vārda, sieva ir galvotāja, vīrs maksā kredītu un sieva sēdz ikdienas izdevumus. Kādu dienu vīrs izdomā, tad tā rakstīts izdomā vienkārši, ka dzīvoklī turpinās dzīvot viens, tā drīz. Bet sieva un bērns paliek uz ielas, spiesti meklēt jaunu mitekli un īrēt vispār trausmīgu situāciju, vai ne?
Tiešām.
Nu ko? Laulības šķiršana ilgst vairākus gadus. Vīrs turpina kādu laiku izīrēt dzīvokli un kādu laiku pats tur arī dzīvo. Sieva piedāvā dzīvot dzīvoklī pati, jo īra ir dārgāka. Vīrs šim piedāvājumu nepiekrīt. Vispār ārkārtīgi sarežģīta situācija. Laulības šķiršana rit vairākus gadus, tas ir arī iespējams. Vīrs tiesā iesniedz prasību, ka viņš vēlas, ka sieva atmaksā 50% no visiem dzīvokļu izdevumiem. Un viņa jautā, vai tiesa var šādu prasību apstiprināt.
Jā, nu ārkārtīgi sarežģītā situācijā ir nonākusi šī dāma, kas mums ir iesūtījusi šo e-konsultāciju. Klausoties tiesneši arī tādi bija diezgan izbrīnīti, bet māja ar galvu, ka laulības šķiršana tiešām var ilgt vairākus gadus, kādi gan tam varētu būt iemesli.
Nu, šeit nezinot visus apstākļus, grūti ir precīzi pateikt, jo tā izpratne par to, kas ir laulības šķiršanas process, cilvēkiem ir ļoti dažāda, jo pēc būtu tā situācijas, kad laulātie vienkārši pārstāja dzīvot kopā, un vienlaiks viņi saka, ka šis jau ir tās šķiršanās process, kaut gan līdz tiesai nav šie dokumenti aiznesti, viņi vienkārši nav līdz tiesai aizgājuši, lai šķirt laulību, bet vienlaiks pastāv dažādi strīdi, kurus viņi nevar savstarpēji atrisināt, un šo visu procesu sauc par laulību šķiršanu, un šāds tiešām var ilgt vairākus gadus.
Jā, ļoti interesants citas starpā skaidrojums, jā, kā cilvēki vispār uztver laulību šķiršanu tiesā. Bet ir tāda lieta, ka mums likums paredz arī laulību šķirt pie notāra. Un tā jau nav jauna praksa, tas jau ir vairākus gadus. Sakiet, vai tiesā ir samazinājies iesniegto lietu skaits kopumā?
Nu, šeit atbild tādu viennozīmīgi nevarētu laikam būt, kāpēc ir jāsaprot to, ka šķiroties pie šķirot laulību pie notāra, tas ir tāds abu pušu iesaistas process, kur abas puses saprot, ka nu, ir laulība nonākusi strupceļā vai vairs nav turpinām kaut kādu apsvērumu dēļ. Un viņi vienojās aiziet pie notāra, laulība izšķir, un ar to teiksim, tā stāstam pieliek punktu. Tiesās nonāk tās lietas, kur visticamākais vai nu viens vai otrs iespējams pat nevēlas šķirties, vai arī kādas citas savstarpējas sāpes, kas izriet no šīm laulības laikā, laulības attiecībām, laikam tā jāsaka, pieņemsim strīds par mantu, par nepilngadīgajiem, viss, kas saistīts ar nepilngadīgajiem, ja, un tāpēc šāda lieta nonāk tiesā. Tāpēc, ja mēs paskatāmies tā uz, nu, vispārīgi uz kopējo tendenci, tādas laulības, kurās nav blakus prasījumi, teiksim tā izrietošie prasījumi, kur ir tikai laulības šķiršana, viņi ir diezgan maz vispār kā tādi. Tas norāda uz to, ka, un vispār statistiku par pēdējiem, teiksim, 3 gadiem, jā, mēs varam redzēt, ka pie notāriem diezgan plaši vēršas.
Un tiesā mazāk, tā kā vismaz šo lietu kategoriju jums iet mazumā.
Tas... Jā, ja nav nekādu strīdu, tad jā. Izvēlās tomēr bez strīdus kārtībā izšķirt šo valību.
Civila likuma 71. Līdz 74. Panti nosaka tās situācijas, ka tiesa skatīs viena prasītāja pieteikumu par laulību šķiršanu. Protams, var jau būt tā, ka raksta abi divi un piekrīt šķirties, bet ja viens saka, kādi viņam būtu jāiesniedz pierādījumi, lai apliecinātu šos faktus, ka šī laulība būtu šķirama?
Nu, šeit pirmkārt ir jāpasaka viena lieta. Abi divi laulātie vērsties tiesā ar pieteikumu par laulību šķiršanu nevar. Likums to tagad ierobežo un prasītājs vienmēr būs viens no laulātajiem. Tas nozīmē, ka otrs laulātājs vienmēr būs atbildētā procesuālajā lomā tālāk. Kas var apliecināt to, ka laulība ir šķirama vai, teiksim, nav iespējama, nav turpināma, ja, un tā? Nu, pirmais ir jāskatās, kas tie pa iemesliem, kāpēc šī laulība ir izirusi, vai abi laulātie piekrīt, nepiekrīt. Varbūt ir kādi citi šķēršļi, kāpēc nepiekrīt. Lielā mērā jau tie nosauktie civila likuma 71. Līdz 74. Pants mums pasaka, kuros gadījumos, kādos apstākļos ir šķirama laulība, ir samierināšanās laiks nosakāms, atkarībā no tā, kad ir teiksim, tā šī faktiskās laulības attiecības, laikam izirušas, tā jāsaka. Un apliecinājums, nu, pirmais, kas jāzina tiesa, ir, vai šī laulība vispār ir pastāvējusi, tātad, nu, būtu loģiski norādīt uz laulības noslēgšanas faktu, laikam jāsaka tā.
Un tad civilikuma 74. Pantā ir uzskaitīti 3 gadījumi, kad tiesa var šķirt laulību, ja šis termiņš kopš puses dzīvo šķirt, ir mazāks nekā likumā noteiktais. Un tad kā viens no šiem gadījumiem ir saistīts ar kādu pieļautu vardarbību, un, protams, tad tādu tā kā fizisku un seksuālu ekonomisku vardarbību ir vieglāk pierādīt. Nu, protams, sarežģītāk tad būtu, ja būtu runa par psiholoģisku vardarbību, tad šāds pierādījums var pievienot pieprasījis pieteikuma klāt. Kā trešais variants ir, kad viens no laulātiem uzsāca kopdzīvo citu personu, ir gaidāms bērns, arī par to var viegli pierādīt. Nu, otrs variants ir, kad viens laulātais piekrīt otru laulātā prasībā šķirt laulību. Protams, varētu grūti tā iedomāties, kādu iespējams to pierādīt. Nu, es domāju, ka klasiskais variants būtu tāds, kad to, ko es bieži novēroju tiesu praksē, ir, kad ilgstoši otrs laulātais piekrīt vārdiski, taču nekādas darbības neveic, lai reāli to laulību šķirtu ārpus tiesas kārtības. Ja. Tad varētu tiesā iesniegt tādu tā kā uzaicinājumu, ko viens laulātais ir otriem nosūtījis, kad dosimies tieksim, ārpus tiesas kārtībā šķiršo laulību, un viņš no reaģējas uz to, un tad var lūgt tiesu šķirt laulību tādēļ vien, kad viņš faktiski piekrīt, un pēc tam jau uzaicinošu atbildētāju uz tiesas sēdi, viņš arī atnāk un piekrīt tam, kad jā, viņš piekrīt laulību šķirt, tikai nebija veicis nekādas darbības līdz tai tiesai, lai aizietu piemēram pie notāra.
Kas no jūsu skatījuma, no kā tiesnešiem būtu jāņem vērā cilvēkiem tad, kad tiek gatavots šis laulības šķiršanas pieteikums? Vai tur ir kādas īpašas prasības?
Nu, manuprāt, laulības šķiršanas prasības pieteikums, ja nav nekādu citu blakus, tā kā papildu prasījumu, un strīdi ir viens no vienkāršākajiem, tāds pats kā varētu arī būt par uzturlīdzekļu piedziņu, vismaz manā izpratē tas ir vienkārši, ja tad jānorāda, kad ir laulība noslēgta tad un tad, puses ir kādu iemeslu dēļ, tā kā, Viņa attiecības ir izirušas, nav šīs te kopdzīves vairāk, un viņa lūdz tiesu šķirt laulību, norādot, kādēļ minot kādu no tiem 77. Pantā norādītiem gadiem, ja šis termiņš ir īsāks, kā šobrīd likums nosaka par vienu gadu. Ja šis te viens gads jau ir pagājis no šīs te izirušanas brīža, tad faktiski pat nav tādi nekādi noteikti likumā pierādījumi, kas būtu jāpievieno klāt, ka būtu varbūt tiesai jāpaskaidro, kādēļ uzskata, ka šis ir tas termiņš, no kur viņš uzskata šo laulību par izirušu. Tam ir tāda nozīme, ka varbūt ne visi laulātie apzinās, bet ir svarīgi fiksēt pašiem priekš sevis ietvert arī prasības pieteikumā, kurš tad brīdis ir uzskatāms par to, kad šī laulība ir izirusi. Un tas ir saistīts jau ar laulāto mantiskajām attiecībām, jo tātad līdz tam brīdim, kamēr laulība nav izirusi, ja laulātie starpā nav noslēgts laulības līgums, starp laulātiem valda šīs laulāto likumiskās mantiskās attiecības, Un tad saskaņā ar civilikumu 89. Pantu otro pantu, otro daļas atvainojos, tad tiek uzskatīts, ka tā manta, ko viņa iegūst, ir laulātiem kopīgi piederoša. Un pēc šī te brīža, ko var uzskatīt par brīdi, kad laulība ir izirusi, jau šī te manta ir vērtējama kā katram atsevišķi piederoša, un tādēļ šis te brīdis ir svarīgs. Un tas būtu jānorāda prasības pieteikumā, Un var būt, ka par šo apstākli rodās strīdi, tieši to te mantisku iemeslu dēļ, ka pretējā pusē ir ieinteresēta pierādīt, ka tomēr ir bijis cits brīdis, kad faktiski laulība ir izirusi.
Laulāto klātesamība vai obligāti būt abiem, ko jūs iesakat darīt tad, ja kāds dzīvo citā valstī?
Nu, šeit risinājumi laikam ir vairāk. Pirmais, ka mums jāpievērš uzmanība, ir, ka civil procesa likums mums paredz faktiski, nepieciešamība būs pašiem laulātajiem klāt, un jāsaka šis, teiksim tā, nu, ir gatavi šķirties, tad, ka piekrīt šai prasībai otrs laulātais vai nepiekrīt, nu, tas būtu jādzer no paša. Kāpēc, nu, šī ir īpaši tāda atsevišķa lieta kategorija, kur, nu, arī, teiksim tā, ar pilnvarotajiem pārstāvjiem nedaudz sarežģīti, kāpēc, Tāpēc, ka pilnvaroties pārstāvs procesā var piedalīties tikai tad, ja kā reiz ir kaut kādi šķēršļi ierasties uz tiesas sēdi. Un viens no šādiem šķēršļiem varētu būt, ka persona dzīvo citā valstī. Tomēr, jaņem vērā, ka mēs pie mums valstīm pārējām uz elektronisko tiesvedību, uz digitālo tiesvedību, mums ir pieejami daudz dažādi rīki, kurus mēs varam izmantot, lai šī persona piedalās tiesas sēdē, piemēram, videokonferenci. Videokonferences režīmā, kas ir diezgan diezgan nu jau plaši piemērots, laikam, līdzeklis, jāsaka tā. Problēma varētu būt tāda, ka persona atrodas tādā valstī, ar kuru vai nu laika starpība ir ļoti liela, arī tādi gadījumi ir bijuši. Ir bijuši, ka lietas mēs skatījām ārpus tiesas darba laika, jo nu, šī laika starpība bija, es nemotos, kāds 9 stundas vai 9,5. Nu, bet tajā pašā laikā likums arī paredz iespēju, ja teiksim persona piekrīt laulības šķiršanai, atrodas ārzemēs vai ir kādi citi iemesli, kuru, citi objektīvi iemesli, protams, kuru dēļ nevar ierasties uz tiesas sēdi. Lieta varbūt tikt izskatīta arī pamatoties uz šīs personas rakstlietu paskaidrojumu, kur viņi norāda, jā, ka laulība ir izirusi, nav iespējams, teiksim, saglabāt, turpināt vai kaut kā tā. Jā, šāds gadījums var būt, kura dēļ tiesa varētu izskatīt arī bez. Kā vēl viens, pavisam izņēmuma gadījums, ir tāds, ka, ja atbildētāja dzīvesvieta nav zināma vai tā neatrodas Latvijā, tad lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās ar norunu, ka atbildētājiem par lietas izskatīšanu ir paziņots attiecīgi likumā noteiktajā kārtībā. Citiem vārdiem sakot, risinājumi ir iespējami dažādi atkarībā no tā, kādi tie faktiski apstākļi.
Jā, nu katrā gadījumā nav iedomājuma situācija, ka šāda prasība tiktu noraidīta tikai tādēļ, vien atbildētājs neierodas uz tiesas sēdi. Tad tiesa izsmeļot visus līdzekļus, ko process ir paredz, nodrošinoties ar to, ka atbildētājiem ir paziņots likumā noteiktajā kārtībā par izskatāmo lietu, tad lieta tāpatām tiks izskatīta.
Vēl viena piezīme neliela, ka ja persona izvairās no ierašanās uz laulības šķiršanas lietu, tad persona var tikt piespiet kārtā nogādāt uz tiesas sēdi, arī tāds ir iespējams.
Tā ir bīstams praksē?
Jā, ir
bīstams. Un ko tad cienītais vai cienītā, kas izvairījās saviem, teiksim, aizstāvībā?
Ne, ļoti dažādi reakcija uz šiem policijas aicinājumiem. Es zinu, ka ir dažreiz policija tāda praksa, ka viņi tā kā iepriekš pa brīdini, ka viņi brauks, un tad šis atbildētājs uzzino to, saka, nē, es pats pūšu, un tad šeit tiešām godīgi atbrauc. Bet ir gadījumi, kad jā, ka tiešām policija pārī fiziski atved uz ties.
Ko biežāk vajag atvest sievietes vai laulātos?
Nu, no manas personīgās prakses man ir bijuši vīrieši lielāko ties, bet gadās arī par kādai sievietei, bet es nevaru to apgalvot, ka tā ir attiecībā uz visu.
Man līdzīgi, jā, līdzīgi. Vairāk vīrieši kāds pārstāvš.
Bet jūs viņiem prasat, kāpēc jūs nenācāt? Ko viņi saka?
Nu, es nemēdzu uzdot jautājumus, kas neatiecās uz izskatāmo lietu. Šādu jautājumu es varu iedomāties, ka būtu iederīgi jautāt tajos brīžos, ja es būtu uzlikusi naudas sodu un to lūgtu atcelt, tad gan es skaidrotu, kādu iemeslu dēļ nav ieradies, kad tika aicināts.
Jā, laikam jāpiekrīt.
Cita starpā ir mums diezgan daudz jautājumu no sievām, kuras vēlas šķirt laulību ar vīru, kas atrodas apcietinājumā. Kā notiek šāda laulības šķiršana?
Es teicu, tāpat kā jebkura cita atšķirība ir tā, ka šī persona pati nevar ierasties, tad šai personai tiek nosūtīti tiesas dokumenti, izskaidrojot kārtību, ka tātad viņš var lūgt attālināt šo lietu skatīt, vai arī var lūgt, ka viņu atved uz tiesu un atkarībā no viņa izvēles, tad vai nu, tiek attālināt lietu skatīt, vai arī tiek atvest uz tiesu, jā. Un pārējais process norit tāpat.
Ar konvojiešanu ir tā uz tiesu, ka, nu, ņemot vairāk, ka mums tagad viss ir tehniskās iespējas, izvēlamies mazāk, bet ir atsevišķi gadījumi, varētu būt, pareizāk sakot, atsevišķi gadījumi, kuros ir nepieciešama šī faktiskā plātība. Lielākoties tas ir saistībā ar to, ja ir kaut kāda blakus prasība.
Vai Latvijā var šķirt laulību, kas noslēgta ar trešās valsts pilsoni?
Jā,
tiek šķirt tās laulības.
Neatkarīgi no tā, kur viņa arī ir noslēgta.
Doma ir diezgan vienkārša. Ja, teiksim, laulība ir noslēgta un šis apliecinājums ir attiecīgā kārtā noformēts ar šo trešu, teiksim tā, kas mums ļauj būt pārliecīgi par to, ka šis laulības noslēgšanas fakts ir bijis, tad mēs laulību šķiram tādā pašā kārtībā, kā tas ir, kā tas būtu, ja tā laulība būtu noslēgta Latvijā. Par to mums runā civilikuma 12.
Mm-hmm. nereti šādas laulības ar trešās valsts pilsoņiem latviešu sievietes savas nezināšanas pēc ir noslēguši, teiksim, šo trešās valsts pilsoņu tādas mantiskās ieinteresētības pēc, jau aprēķina pēc. Pieļauj, ka jūsu praksē varētu būt tādas lietas bijušas, varbūt es izteicos kaut kā tā sabiedrībā saprotami un tiesa to uztver citādi, taču kā pārliecināties, ka šis pamatojums ir patiesis, kā, teiksim, latviete vai latvietis, kas ir aprecējuši trešās valsts pilsoni, secina, ka šī laulība nav bijusi uz mīlestības pamata, bet mantisku apsvērumu pēc.
Nu, mūsu redzeslokā nonāk šādas lietas ik pa laikam. Jāsaka, ka tas ir reta parādība. Ja mēs teiksim, šeit mēs vairāk runājam nevis par šķiršanu, bet visticamākais runājam par laulības atzīšanu par spēkā neesošu. Tas nozīmē to, ka ir divas dažādas tiesiskas sekas, šķirot laulību un atzīstot par spēkā neesošu. Atzīstot par spēkā neesošu laulību, tiek prezumēts, ka šī laulība nekad nav bijusi, respektīvi persona. Tiks uzskat, abi laulātie, ja, protams, nav bijuši citas laulības, pirms tam tiks uzskatīt par to, ka šī savienība, teiksim tā, nekad nav notikusi. Šķirot laulību šķiram mēs no noteikta punkta, atzīstot to, ka līdz noteiktam laikam šī laulība ir bijusi. Tas ir ļoti svarīgi, teiksim, mantiskos jautājumus risinot. Nu, lūk. Ja mēs, teiksim, arī statistiski paskatāmies, katru gadu tās ir uz vienas rokas pirkstiem, pārskaitāmas lietas, bet faktiski tā kopējā fabula, kas mums ir redzēta, ir tieši tā, ka laulība tika slēgta ar kaut kādu citu iemeslu, nevis normālā laulības izpratnē, un tā jāsaka. Dažos gadījumos tie bija nepārprotami mantiskie jautājumi, citos gadījumos bija saistīti ar pilsonības un uzturēšanās atļauju iegūšanu sevišķi pat trešajās valstīs. Ja? Šāda situācijas mēdz būt.
Mēdz būt arī tā, ka tiesas sēdē atnāk abi laulātie uz laulības šķiršanu un viens pēkšņi paziņo, ne, es tomēr negribu šķirties.
Jā.
Mēdz arī būt tā, kad abi laulātie izrunājas tiesas sežzālē, pārtraukumu pieņems un tiesa pasludina. Un atsakās viens no prasījumiem viens pret otru un turpina laulāto dzīvi. Arī tādas situācijas ir bijušas.
Vai šie gadījumi ir tādi emocionāli un jums ir jāuzklausa daudzas privātas lietas tiesas sēdes zālē?
Nu, vispār lietas, kas saistīts ar ģimeni, mēdz būt ar emocijām daudz vairāk apvīts nekā jebkuras citu kategoriju lietas. Jautājums ir par to, cik tiesnesis ļauj katram lietas dalībniekam izpausties. Un, jāsaka, ka ja tiesvedības procesā, piemēram, es redzu, ka lietas dalībnieku starpā ir tik daudz jautājumi, kuri nav atrisināti, bet par kuriem viņi ir gatavi, tā kā, pārums veikt, tad es piedāvāju šo mediācijas procesu, un man ir bijuši gadījumi, kad viņi piekrītam un iziet šo te mediāciju, un to par daudzām lietām tiešām vienojas, ka par to spriedumus pēc tam nemaz nav jātais.
Citiem varam sakot tāda, katrā lietā vērtējums apstākļus, atkarībā no tā, cik daudz iesaistās abi laulātie. Jo ir bijušas situācijas, kad uzdod jautājumu, ne, jā, īsas tādas atbildes, var redzēt, ka persona nemaz nav ieinteresēta uz kaut kādu veidu dialogu, nedz ar tiesu, nedz ar otru pusi.
Vai pēc jaunā regulējuma, kas ir spēkā no pagājušā gada 1. maija, tiesai ir iespēja laulību šķiršanu atlikt? Manuprāt, agrāk tā bija bez maz vai prakse, ka cilvēkiem deva iespēju samierināties, pārdomāt vēlreiz. Kā ir šobrīd?
Tad likumā ir noteikts, ka ja viens laulātais prasa laulību šķiršanu tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti, likuma 7. pantā, par ko es jums jau sākumā uzskaitīju, Tad otrs laulā, un otrs laulā tas nepiekrīt laulību šķiršanai, tiesa laulību nešķir pirms šī te likumā noteiktā termiņa. Ja? Un tad šo te samierināšanās nolūkā var atlikt lietas izskatīšanu. Bet ņemot vairāk, ka šis termiņš ir viens gads, tad, nu, principā, nu, man praksē laikam nav bijuši tādas lietas, kur... Īsāk par pusgadu laulātiem nedzīvojot kopā būtu jau iesniegts prasības pieteikums. Tomēr tas brīdis, kad laulāties saprot, ka viņi vairs nedzīvos kopā un tas brīdis, kad tiek iesniegts prasības pieteikums, tomēr tie ir tāda laika nobīda. Un līdz tajā pirmajā tiesas sēdē tas vēl paņem kādu laiku un principā jau tas gads ir cauri un tu vairs īsti nesanāk pēc šis atlikšanas periods.
Nu jā, un kā reiz šis termiņš tika grozīts no 3 gadiem uz vienu, ar speciāli ar domu, lai raitāk šīs lietas iet uz priekšu, respektīvi, vai nu laulāties saglabā savu laulību vai nu, nu tad turpina ar šķiršanās lietu, jā.
Kāda ir biežākais sarežģījuma laulības šķiršanas lietās?
Nu, klasiskās pašās laulības šķiršanas lietās, ja nav citu nekādu prasījumu, tad nu, sarežģītākais ir tieši šī atbildētāja neierašanās. Jo, ņemot vairāk, ka likums nosaka, ka otram laulātājam ir jābūt klāt, tad primāri tiesai jāveic visi procesuālie soļi, lai šo te atbildētāju nogādātu līdz tiesai, jā, līdz tiesas sēdē, vai arī izsmelt visus procesuālus līdzekus, kādi ir iespējami, lai to lietu varētu izskatīt. Ja nāk klāt citi prasījumi, kas ir piemēram par bērniem, tad ir jāreitinās ar to, ka ir jāprasa bērniņtiesas atzinums. Bērniņtiesas atzinums ir laikietilpīgs process, jo īpaši gadījumos, kad ir jāveic psiholoģiskās izpētes, tas var būt pat pusgadu, pat 8 mēnešus. Ja ir par uzturlīdzekļiem prasījumi klāt un, piemēram, otrs laulātais, ir no ārvalstīm, tad varbūt sarežģījumi ar to, ka jāiegūst pierādījumi no ārvalstīm, kas arī varbūt laikietilpīgs process. Varbūt klāt kādi jautājumi par mantas dalīšanu, kas varbūt procesuāli tik ļoti nepaildzina tā paša par sevi lietas izskatīšanu, taču tas ir, protams, laikietilpīgāks process nekā laulības šķiršana bez šādiem prasījumiem. Un man ir reti, bet ir bijuši klāt arī vēl jautājumi par paternitāti, un tad ir vēl klāt jautājumi par ekspertīzēm. Tā kā visi atkarīgs no tā, ar ko komplektā laulības šķiršana tiek iesniegta tiesā.
Vai laulības šķiršanas lietas mēdz arī pārsūdzēt augstākā instancē?
Dažkārt mēdz, jā, ja piemēram nepiekrīt otrs laulātais laulības šķirt, bet tiesa šķir.
Jautājumā par uzvārdu saglabāšanu pieņemsim, ir gadījumi, kad prasītājs, kas viens no laulātājiem, tad lūdzu saglabāt laulības laikā iegūto uzvārdu, un tad otra puse saka, nē, es tam kategoriski nepiekrītu, jo tur tagad šķirot laulību, nezinu, dažādi apstākļi ir, kas pat vienā gadījumā bija norādīt, ka godu cieņu aizskar, ja tagad šķirtēm laulātājiem jāpaliks otra laulātā uzvārds. Nu, tas tā.
Par tiesāšanās izdevumiem.
Par tiesāšanās izdevumiem, jā.
Bet kā tur ir ar tiem uzvārdiem? Vai otrs laulātājs var teikt, nē, nedrīkst tev palikt mans uzvārds vairs?
Jā, tā var būt, bet tam jābūt ir kaut kādam nu, ļoti nopietnam iemeslam. Jo likums mums nepārprotami pasaka, ka Ja laulātais tātad ir devies laulībā un mainījis savu uzvārdu, tad ir tiesīgs arī šādā uzvārdā sauties pēc laulības šķiršanas. Pēc otrā laulātā lūguma tiesa, ja tas neaizskar bērni intereses, var liekt laulātājiem, kurš veicinājis laulības izziršanu, saukties iegūtajā uzvārdā. Tātad likums reāli mums paredz vienu gadījumu, ka to var teiksim tā ierobežot.
Jā, un tas, ko es gribu papildināt, dažkārt ir tā, ka laulātais nav bijis tikai vienā laulībā, bet ir bijis vairākās laulībās, un, piemēram, ir katrā laulībā stājoties mainījis uzvārdu, un tad pie kādas trešās laulības ir nolēmis, ka tu tagad gribētu to savu dzimto uzvārdu. Un to gan tad likums neparedz, ka to var tiesa piešķirt, bet tad likums, kas, kuram ir nosaukums vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta, mainas likums paredz šo te kārtību, kādā to var izdarīt, un tad to nevar izdarīt tiesā ar olību šķiršanu, bet tad ir jāvērš cimtsarakstu nodaļā, un tad šo dzimto uzvārdu var iegūt, jo tiesa šķirot laulību var piešķirt tikai šo te uzvārdu, kāds ir bijis pirms stāšanās šī konkrētajā laulībā, ko tiesa šķir.
Jā, ļoti interesants šīs uzvārdu situācijas. Mums cita starpā atceros bija viena e-konsultācija tieši ar laulībām saistīta, kad persona stājās trešajā laulībā un vēlējās pievienot esošajiem diviem iepriekšējo laulību uzvārdiem vēl šo trešo uzvārdu. Tā kā cilvēki ir ar dažādām vajadzībām. Prasīšu vēl vienu jautājumu. Sakiet, vai bieži ir prasījumi lietās saistībā ar civillikumu 80. Pantu, kas paredz laulātajiem tiesības prasīt no otra samērā ar viņa mantas stāvokli iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanu. Kad ir iemesli, kāpēc to prasa?
Nu, lielā mērā šī iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšana, kas ir bijusi līdz laulības šķiršanai, jautājumu uzsākšanai par laulību šķiršanu. Nu, faktiski šis tiesību institūts strādā tā iemesla dēļ, kad ir kaut kāda objektīva apstākļi, kuru dēļ būtu jānodrošina šis iepriekšējais labklājības līmenis. Un šie objektīvie iemesli faktiski ir tādi, ka kuru dēļ šis laulātais, otrs laulātais, nav spējīgs, pieņemsim, nodrošināt savu iztiku. Tiesu praksē jau par vispār atzītu faktu ir nolēmumos jau raksta un arī atzīst, ka pēc vispārēja principa bijušajiem laulātājiem ir pienākums pašam savu nodrošināt, bet nu, šie izņēmumi apstākļi, ka teiksim, nezinu, pieņemsim, laulātais savu dzīvi ir veltījis ģimenei, nezinu, nodarbojas vairāk ar bērniem, saimniecību vadījis, jā. Nav svarīgi pie tam, kurš no laulātēm tas ir bijis, jo tiesu praksē mēs dažādas gadījumus jau esam redzējuši. Tas var būt tāds iemesls, ka faktiski laulības un ģimenes vārdā, tiksim tā, profesionālo dzīvi, viens no laulātēm bija nolicis kaut kur, pat ne otrajā, bet trešajā plaktā, kā tā jāsaka.
Nu, bet kopumā jāsaka, ka šis prasījums nav ļoti populārs, jo tas tomēr ir vairāk saistīts ar tādām, nu jāsaka, labas labklājības ģimenēm. Tur šie prasījumi ir izteiktāki. Tie cilvēki, kuriem šie ienākuma līmeņi nav tik augsti, viņi tādu nemēdz prasīt, jo nu, nevar paprasīt to, ko nevar iedot, jā. Un tādēļ, nu, laikam tā ekonomiskā situācija ir tāda, kad nav populārs šis prasījums.
Mums faktiski nepieciešams konstatēt trīs lietas, lai atzītu, ka tāda situācija vispār būtu pieļaujama. Un pirmkārt, prasītājiem būtu jānorāda, ka nav iespējas sevi nodrošināt. Otrakārt, kādas ir ikdienas vajadzības un nepieciešamas līdzekļu apjoms to apmierināšanai. Un kādas ir atbildētāja spējas veikt maksājumus, tas respektīvi tas pats, ko tikko jau teica par šīm iespējām vispār nodrošināt. Jo, ja teiksim, ir nepilngadīgie un ir jautājums par nepilngadīgo tiesību aizsardzību laulību šķiršanas gadījumā, jāatcerās ir, ka nepilngadīgo tiesības vienmēr būs primāras. Un tikai tad būs otrs novērtējums.
Bet atgriežoties pie tās e-konsultācijas, kuras nolasīju sākumā, vai šķirot laulību var tiešām prasīt atmaksāt tīri finansiāli kaut ko, kas kopdzīves laikā ir veidots kopā, piemēram, nu, iegādāts mājoklis?
Šo konsultāciju viņa ir patiesībā diezgan komplicēta. Tā nav tipiska situācija. Droši vien man neizdosies sniegt precīzu atbildi, kā rīkoties, bet vispārīgi stāstot, kā jau es minēju, ir svarīgi fiksēt šo te faktu, no kura brīža ir laulība uzskatāma par izrušu. Un tad tā no likuma izriet tā doma tāda, kad līdz tam brīdim, kamēr šī te laulība nav izrusi, laulātajiem ir par visu jānorietinās ar šo savu laulāto kopīgo mantu. Pēc šī te brīža, kur uzskatīja pa laulības iziekšanu, tad ir katram no savas mantas ir jāvērš šis te norēķins. Un no tiesu prakses esmu konceptējusi, ka ir tādas situācijas, kad bieži pēc šīs te laulības iziekšanas brīža turpina šos te maksājumus veikt viens no laulātajiem. Bet tad šķirot laulību tiesai ir jākonstatē tas kopīgais visas mantas tvērums, kāds tad ir bijis, un pie šīs sadales tad tiesa ņem vērā, kurš laulātais kādu ieguldījumu, kurā brīdī ir veicis, un tad šo te tā kā norēķinu nosaka, cik tad kuram ir, kam jāsamaksā, lai šis rezultāts būtu taisnīgs. Un attiecībā uz saistībām, tad jāsaka, ka laulātie dala ne tikai mantu, kas ir tā kā taustāma, labumu tā kā dodoša, bet arī šīs te tā kā tās visas lietas, kas ir tā kā radušās kā saistības. Jā. Līdz ar to, ja šīs te saistības ir uzņemtas ģimenes mājasēmniecības vajadzībām, tad nav nekāda pamata tagad cerēt, ka otrs laulātais līdz ar laulības šķiršanu tiks no tām pilnībā atbrīvots, kad tika dalīta gan šīs īpašums, gan šīs te saistības. Un parasti tas notiek tā, ka tiesa, piemēram, atzīst, ka nekustamais īpašums iegūtais ir laulāto kopīgā manta, tad arī šīs saistības ir laulāto kopīgā manta, tiesa no šīs te mantas vērtības atskaita atlikušo vērtību, kas ir par saistībām, un klasiski tas ir caur hipotekāro kredītu vietu, tad tiesa nosaka to, ka šis hipotekārais kredīts tiks dzēs, un tikai šis atlikums tiks dalīts starp laulātajiem. Tas Es ticu, ka tas neizklausās vienkārši, tādēļ es uzreiz teicu, ka tas ir katrā gadījumā individuāli jāizvērtē.
Jo šeit nu, tāda sajūta, ka tas, kas būtu jāzina, te nemaz nav norādīts. Un tāpēc tāda pilnīgi pārliecinoša atbildi un atbilstoši šai situācijai, kas nu, šī e-konsultācijas autora ir. Nu, mēs laikam nevarēsim.
Jā, tur jāvēršās pie speciālista, kurš zinās, kas ir tie konkrētie apstākļi, un izvērtējot šos apstākļus varētu arī precīzāk šo konsultāciju sniegt.
Paskatoties pulstenī, ak vai laiks ir aizlitojis, faktiski pagājis ļoti lietišķā sarunā, un Edīt, kā tev šķiet dzirdētais?
Es ļoti ceru, ka man tas nekad nenoteres.
Patiešām, jā. Mēs arī ceram, ka jums vismaz dzirdētais ļaus apdomāt un varbūt noglabāt to savā padomu arhīvā, taču jums šāda situācija nebūs nekad dzīvē jāpieņem. Bet ja nu būs, tad pieņemiet šos pareizos lēmumus. Paldies par diskusiju. Sakām Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecē un tiesnesē Ievai Čudinai. Paldies, Ieva. Un Rīgas pilsētas tiesas tiesnesim Viktoram Makucevičam. Paldies, Viktor!
Paldies!
Dārgie raidieraksti kā likums klausītāji, lai jums arī īstajā brīdī noder Ievas un Viktora vēstījums. Mēs sarunās par tiesām un tiesnešiem, un tiesāšanos tiksimies atkal, un atvadoties varbūt šoreiz teiksim jums katrs kādu savu vēlējumu pavasarī.
Nu, es gribētu pateikt tā, ka aicināt visus, kas vēlas stāties laulībā vai kas atrodas laulībā, bet vēl nav aizgājuši līdz šitam šķiršanās procesam, apdomāties par to, ka laulība nav tikai tiesības, bet laulība rada arī pienākums. Un jo biežāk katrs laulātais padomās tikai par savām tiesībām, bet arī par saviem pienākumiem, tad es domāju, šo te laulību šķiršanu lietu būtu mazāk.
Vēlu klausītājiem, lai nebūtu nepieciešamība pēc laulības šķiršanas un ar to saistīto strīdu risināšanas.
Vienkārši pozitīvi skatīties uz dzīvi un vienmēr rast kompromisu strīdos.
Nu ko? Nu tad uz tikšanos citos ierakstos.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!